Yeheskel 16. bab. Rabbim ana şöyle dedi: İnsan oğlu, Yerusalimge onun pislik yapkanlarını koster. De, böyle ait: Rabbı Taala Yerusalimge şöyle dey: Senin tamırların, kelip çıkışın Hanaan toprağındandır. Senin baban amorlı, anan ise hitli edi. Senin doğgan kününde köbegin kesilmegen edi. Seni temizlemek için yuumadılar, tuznen okalamadılar, emde kundaklamadılar. Sana kimse acıp bakmadı, meramet etip kerek şeylerini yapmadı. Seni çölde taşlap kettiler, doğgan kününde senin canından jirendiler. Men yanından keçip keteydim, seni kan içinde çapalanıp yatkanını kordum. Kanlar içinde yatkanında, men sana sen yaşarsın dedim. Kanlar içinde olganında, men sana sen yaşarsın dedim. Men öyle yaptım ki, sen çöl otu kıbı osıp kettin. Sen osıp buyudun, yüksek oldun. Güzellerinin güzeli oldun. Kokuslerin ostu, saçların uzun oldu. Ama çır çıplak edin. Men yanından keçe yatkanda seni kordum. Sevgi çağın kelgen edi. Urbamning etegini ustingdan kerdim ve chiplaq bedeningni kapattim. Sana ant ettim ve sana vasiyet berdim. Bu Rabbi Taalaning sozlari. Boylelik men sen menimki olding. Men seni suvnen yuvdim, ustingdagi qanni temizledim, zeytun yog'inen seni surtdim. Ustinga o'rnakli anter kiygizdim. Ayog'inga saxtiyan ayaqap kiydirdim. Men seni qiymatli inje ketenge o'radim, digerli ipekmen ortdim. Pa'li ilvanlar men seni bezettim. Ellerine blezlikler, boynuna gerdanlık taktım. Burnuna alka, kulaklarına küpeler taktım. Başına da güzel taç koydum. Sen altın ve kumuşlernen bezendin. Urbaların ince ketenden, kıymetli ipekten ve pahalı örnekli bezlerden tıkılgen edi. En yakşı unnen, balnen ve zeytun yağınen beslendin. Güzellerinin güzeli oldun, padişalık eybetine yaraştın. Men sana bağışlağan dülberligin senin güzelliginni kusursuz yaptı ve o halklarga belli oldu. Rabbı Taala böyle dey. Ama sen oz güzelligine işandın ve sana nam ketirgen şeylerini oz oros puluğunda faydalanıp başladın. Ketken kelgen er birine ozını bütünle berdin. Urbalarını alıp ozine renkli topeler yaptın. Anda da oros puluk yaptın. Öyle şeyler bundan evvel olmağan dedi. Sonra da olmaz. Men sana bergen altın ve kumuşumden yapılgan kıymetli şeylerini aldın. Olardan erkek putları yapıp, olarnen orospuluk ettin. Örnekli urbalarını aldın ve putlarga kesettin. Olarını o günde menim zeytun yağımını toktın ve güzel kokulu otlarımını yaktın. Sana aşamağa bergen aşlarımını, en yakşı unnı, zeytun yağını ve balını sen olarga hoş kokulu bakşış olarak getirdin. Mına öyle şeyler oldu. Bu Rabbı Taala'nın sözleri. Sen mana doğgan oğul ve kızlarını alıp putlarga aş olarak kurban çaldın. Orospuluk etkenin az oldu mu sana? Sen menim evlatlarımını soyup olarını putlarga bağışladın. Bütün bu pisliklerini ve orospuluğunu etip sen yaşlık künlerini, çır çıplak olganını, kanlar içinde çapalanganını aklına getirmedin. Bela, seni bela alsın, dey Rabbı Taala. Yapsı yaman işlerinden gayrı, sen ozuñe topelerini yaptın, er meydanda yüksek yerlerini kurdun. Er bir yolning başında yüksek yerlerini kurdun, güzelliginni harapladın, er ketken kelgenning ogunde ayaklarını kerip, orospuluginni çoklaştırdın. Büyük organları olgan komşularınnen, mısırlılarnen sen orospuluk yaptın. Orospuluginni arttırıp meni ziyade açulandırdın. Şunun için men elimni uzatıp, payınını eksilttim ve seni körecek kozu olmağan Filistinli kızlarını koluna berdim. Olar senin namussuz işlerinden utandılar. Sen Aşşurlularnen orospuluk yaptın, ama toymadın. Olarnen beraber orospu edin, lakin toyup olamadın. Hanaan memleketini, қаздилилерінің топырағына қадар сен чоқ ороспылық еттің, ама кенеде тоймадың. Юрегіңне қаддар бозуқ олмақ керек, дей Раббы Тааля. Сен әр шейіні юссус қанжық кібі яптың. Сен әрбір елінің башында ос топелеріңні яптың. Әрбір мейданда юксіклеклеріңні құрдың. Ләкін ороспы кібі әрекет етмедің, чүнкі парасыны нефретнен қабыл етмедің. Амма сен ақайыңа садықлығыны бозған қадыңсың. Ақайың олып, башқа еркеклеріні қабыл етесің. Ербір ороспуға бақшышлар берелер. Сен ісе, озың ойнашларыңа бақшышлар бересің. Чешіт ерлерден саңа келсін, сенен ороспулық етсінлер деп, оларға қапарлар ебересің. Ороспулығыңда башқа апайларға ошамадың. Чүнкі сенің артыңдан кімсе юрмеді, саңа ороспулық япмаға кімсе ялвармады. Бақшышлар беруде де сен фарқлы олдың, чүнкі саңа кімсе бақшыш бермеді. Шының нен сен башқа апайларға ошамадың. Шының үчін, әй ороспу, Раббының сөзіні діңле. Раббы Тааля шойле дей, сен байлықларыңны елге сауырдың. Ороспулық япып, чыплақлығыңны ойнашларыңа ве чешіт түрлі пис путларға көстердің. Балларыңның қанын токып, оларны путларға бердің. Шуның үчін зеуқ чатып кейфленген ойнашларыңны топлайжам. Ер бір севгенлеріңні де, ер бір нефрет еткенлеріңні де епсіні топлайжам. Епсіні саңа қаршы топлайжам. Оларға сенің чыплақлығыңны көстережем. Олар сенің епсі айып ерлеріңні көрсінлер. Ақайына садықлығыны бозған ве қан төккен қадынны кібі сені суд етежем. Ачуымда ве күнжілігімде қаныңны токып сені өлімге бережем. Мен сені ойнашларының қолына бережем. Олар сенің төпелеріңні бозажақ, юксекліклеріңні иқажақлар, сенің ұрбаларыңны ұстыңден чықарып, сенің гүзел ве қиметлі шейлеріңні тартып алажақлар, сені чыр-чыплақ қалдыражақлар. Олар саңа қаршы халқын топлайжақ, сені ташыларнен ұражақлар ве қылычларнен чіл парча етежеклер. Олар евлеріңні яқажақ, бір чоқ қадынларының козы оғынде сені жазалайжақлар. О вақыт мен сенің ороспылығыңа сон қоячам, бір да ойнашларыңа бақшышларына бермейжексің. Бұндан соң, менім саңа қаршы ғазабым кесілежек, күнжілігім ятышажақ, мен тыншланып башқа ачуланмайжам. Яшлық күнлеріңні ақылда тұтмағаның үчін, әрекетлерің мен мені ғазапландырғаның үчін, бақ, мен япқанларыңны сенің башыңа аударажам. Дей Раббы Тааля, сен піс ішлер япқаныңны түшінмедің де. Бақ, икая еткенлерінің епсі сенің аққыңда бойлы айтажақлар. Анасын насыл олса, қызы да ойлы. Сен анаңның ақиқи қызысың. О, ақайыны ве балаларыны ташлап кетті. Сен таталарыңның ве қыз-қардашларыңның ақиқи қыз-қардашысың. Олар да ақайларыны ве балаларыны ташлап кеттілер. Анаң хитлі, бабаң аморлыдыр. Сенің татаң Самария шиыры сенден шималде қызларынен яшады. Сенің қыз-қардашың Содом шиыры сенден женупте қызларынен яшады. Ләкін сен оларның елларынен юрмедің. Аз олғаны кібі оларның піс ішлеріні етмедің. Сенің ороспулығың оларның ороспулығындан беш қат бетер еді. Озымнен ант етем дей Раббы Тааля. Қыз қардашың Содом қызларынен берабер сенің ве қызларың япқан ішлеріне ошаған шейіні япмадылар. Қыз қардашың Содомның қабаты шында еді. О, ве оның қызлары юкселіп, әр шейінің боллығында ве ратлық тыншылықта яшайды. Ләкін фухарелерге ве йоқсулларға ярдым етмей еділер. Олар қопай олып, менім оғымды піс ішлеріні япып башладылар. Мен бұны көріп, оларыны инкар еттім. Самария ісе, сенің яры гуналарыңны да ішлемеді. Сен піс ішлеріңнен оларыны да бастырдың. Сенің післіклеріңе баққанда, олар яныңда қабатсыз көрінелер. Сен де масқаралығыңны ташы. Оз гуналарыңнен, оз қыз қардашларыңны суд еттің. Сенің післіклерің оларының післіклерінден бетер олғаны үчін. Олар сенден қабатсыз көрінелер. Утан, қыз қардашларыңны ақлап, масқаралығыңны ташы. Ама мен сургун этилген Содомны ве онын кызларыны сургунлыктан кайтарарым. Эмде сургун этилген Самарияны ве кызларыны сургунлыктан кайтарарым ве олармен бирликте сени сургунлыктан кайтарарым. Сен оз масхаралыгыңны ташымак ве бутун япкан шейлериң үчүн утанмак ве бу шейде оларга көңүл бермек керексиң. Кыз кардашларың Содом ве онын кызлары эвелки алына кайтажаклар. Самария ве онын кызлары да эвелки алына кайтажаклар. Сен де кызларың менен берабер эвелки алына кайтажаксың. Копайлык күнлериңде сен кыз кардашың Содом акында ошек айта эдиң. О вакыт сенин намуссызлыгың да ачылмаган эди. Ләкин Арамның кызлары ве Арамның коңшылары, филистинлерның кызлары сені масхара еткен соң, намуссызлығың ачылды. Чевреңдекілерінің сені көрежек козы олмады. Озың яманлығың ве пис ішлерің үчін жазасыны чекесің, дей Раббы. Раббы таля шойле дей, сен маңа насыл япқан олсаң, мен де саңа шай япачам. Сен аңтыңдан ваз кечтің, васиетіні боздың. Амма мен яшлык күнлериңде саңа берген васиетимни акылыма кетиречем. Васиетиме эр вакыт ишанчлы олачам. О вакыт сен оз ишлериңни акылыңа кетиречексиң. Ве буюк таталарыңны ве кучук кыз кардашларыңны яныңа алганда, саңа берген васиетиме көре олмаса да, мен саңа кыз бергенде сен утанажаксың. Мен саңа кене васиет беречем, ве о заман мен Раббы олганымны билерсиң. О заман сен эр шейни хатырлап утанажаксың. Мен сенин эпси япканларыңны багышлаган соң, сен айыбыңдан бир да агызыңны ачмайжаксың, дей Раббы Тааля.